Vakar 14. decembrī noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrā no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tika saņemta krimināllieta, kur tiek rosināts apsūdzēt kādu personu par aptuveni 2 miljonu eiro lielu kukuļu piedāvāšanu Rīgas domes deputātam. Šobrīd prokuroram pēc likuma 10 dienu laikā ir jālemj par lietas tālāku virzību, proti vai par apsūdzību uzrādīšanu vai lietu nosūtīšanu atpakaļ. Pirmstiesas izmeklēšanas iestādē, izmeklēšanas turpināšanai vai šo konkrēto lietu izbeigt.